Літературная антологія.
Паважаныя слухачы, прапануем вашай увазе апавяданне Івана Сергійчыка «Падарунак». Тэкст чытае артыстка Галіна Кухальская. Год запісу 2005.
На першамай споўнілася 2 гады, як Васька Рагозік, дзераноўскі весялун і баяніст, глытаў пыл афганскіх дарог. Пасля свята вярнуліся са службы ўсе Васькавы сябры аднагодкі. Амаль што не кожны дзень яны прыходзілі да Рагозікаў і пыталіся, калі вернецца Васька. А дзяўчаты, ідучы па вуліцы міма хаты, раз-пораз пазіралі на вокны. Ім, відаць, надакучыла весяліцца ў клубе пад магнітафон і пласцінкі. А можа, у каторай і сэрца млела па ім. Але ж, як бы там ні было, больш за ўсіх чакалі Ваську дома. Бацька Васіля, Міхась Рагозік, больш за 20 гадоў працаваў у калгасе механікам. У жыцці ўсяго хапала. І раней за пеўню уставаў, і за поўнач вяртаўся. А калі дык і капіца саломай, на якую гадзіну была мякчэй за пярыну. Цяпер жа Міхась спяшаўся дамоў, іншы раз і днём забягаў, знаходзячы дзеля таго нейкую прычыну. Спакойны, нават ціхмяны, Міхась стаў зусім маўклівым. Ён альбо тоўкся на кухні, альбо сядзеў на лаўцы каля хаты і курыў. Маці Васіля, дакторка Зіна, так яе называлі сяльчане, днём на фапе лекамі і тёплым пяшчотным словам лячыла людзей, а вечарам, як кажуць, зноў запрагалася ў работу, беручы на свае хударлявыя плечы ўвесь хатні клопат. Адзіны ніхто ніколі не чуў ні нараканняў, ні скаргаў. Калі якая з жанок заводзіла гаворку пра сына, то яна усміхалася і казала: «Хутка вернецца». Жанчыны по-розному успрымалі гэта. Адны стараліся патрымаць яе ласкавым словом, а некаторыя абгаворвалі. Бывала, перададуць ёй, жаночы телефон у сяле працуе мудрэй любога телеграфа, а яна толькі: «Няхай гавораць, што хочуць. Людзям рот не закрыеш, сабака і на Бога брэша». У Зіны пасля сына доўга не было дзяцей. У каго толькі не была, і ў дактароў, і ў знахароў, хоць ніколі не верыла ў іх чары. Здаралася, што на душы рабілася да таго балюча, нават не хацелася жыць. Дзякуй Богу, што муж такі ні разу не папракнуў. Горка, салодка, а ўсё латком. Дзе падтрымае, як зможа, а калі дык і змаўчыць, стерпіць. Каму на зайздрасць, а бацькам на радасць, ды на шчасце знайшлася ўсё ж у Рагозікаў дачка Аксанка. Не бяда, што праз 14 гадоў. Цяпер, пакуль Васілю армія, яна і цешыла бацькоў, згладжваючы сумоту. Прыбяжыць вечарам з садзіка і адразу да паштовай скрынкі. Ёсць пісьмо ад брата, лашчыцца, як кацяня, просіць, каб пачыталі. А сама сядзе на сваім улюбёным маленькім услончыку, падапры бародку кулачкамі і слухае. Ну, а калі скрынка пустая, бяда да й годзе. Возьмі са стала брата ўздымак, ляжа з ім на канапу і пачынае ўслых выказваць яму ўсе свае крыўды. Бы пісьмо піша. Калі стоміцца, заплюшчыць вочы на хвіліну, а пасля прахопіцца і плача. Такі ж сон быў і ў Зіны. Надыдзе ранак, а яна і не памятае, спала ці не. Бо толькі і заплюшчыць вочы, як чуе, Васька кліча: «Мама, мамачка, піць». Тады, здаецца, бяжыць яна з вядром праз агарод да рэчкі. Здалёк яшчэ бачыць, ляжыць яе Васька на беразе, увесь у крыві, а нейкія страшныя барадатыя людзі колюць яго штыкамі. Васька не плача, не крычыць ад болю, а ўсё просіць піць. Спрабуе паўсці да вады, ды яе маці кліча. Не паспею, заколюць, праносіцца думка, і з грудзей вырываецца адчайны крык: «Што вы робіце, ірады?» А Міхась спрасонку: «Што з табою, Зіна? Табе кепска? Мо падаць вады?» «Ой, не ведаю». Яна ловіць ротам паветра і ўжо апамятаўшыся і крыху адышоўшы, супакоўвае мужа: «Спі, Міхась, яшчэ рана. Я на кухню пайду. Зраблю сняданак, распучу». Ось такі ён, яе мацярынскі сон. Каб гэта які раз, няхай два, а то амаль што ці не кожную ноч. Аднаго разу раніцай Зіна пачула па радыё, што з 15 мая пачынаецца вывад савецкіх войск з Афганістана. Сэрце затрапяталася, як ашалелае. «Ай, божачка, няўжо ты пачуў мальбу маю?» Яна гатова была верыць не толькі Богу, а нават самому чорту, абы яе Васька вярнуўся жывы ды здаровенькі. А сына ўсё не было. І пісьмы ад яго прыходзілі ўсё радзей і радзей, каротенькі, скупыя, жывы, здаровы, чаго і вам усім жадаю. Ці ж гэта пісьмо? Можа, ён сапраўды паранены і ляжыць дзе-небудзь у шпіталі, думалася. Асыпалася майская квецень, адспяваў салаўіны чэрвень. Вось ужо і ліпавым мёдам паабяцаў пачаставаць суседзяў калгасны пчаляр Грыша Міхалёў. А Ваські ўсё няма. Неяк вечарам Зіна была на кухні. У хату з вуліцы кулей уляцела Аксанка і яшчэ з парога залямантавала: «Мама! Мамачка!» Зіна як стаяла каля газавай пліты, так і акамянела. А дзяўчо, не зважаючы на маці, пралепятала: «Што я цяпер бачыла?» «Што, дачушка?» Алеся Міхалёва дастала са сваёй скрынкі пісьмо, прыклала да грудзей і заплакала. «Вось, што я бачыла», прагаварыла дачка. Зінін твар спалатнеў. Яна нібы падкошаная села на падлогу. Аксанка закрычала і кінулася да маці. Непаслухмянымі рукамі Зіна абняла малую і зашаптала, гладзячы яе бялявыя кучаравінкі: «Пісьмо. Добра, добра». Яна яшчэ сказала: «Васечка мой», і пацалавала пісьмо, дадала дачка. Зіна адпусціла дачку, абапіраючыся на газавую пліту, устала і выйшла на вуліцу. Ногі не слухаліся. Дрыготкі яны ледзьве давялі яе да лаўкі і зноў падкасіліся. Малая, плачучы, выйшла ўслед, апусцілася на калені насупраць і са страхам глядзела на маці. «Чаго ты, мамачка? Не плач, не плач!» Шчакаўшы, яны ўдвюх пайшлі да суседзяў. Дачка Міхалёвых, прыгожая, смуглявая дзяўчына, пачуўшы пра пісьмо, пачырваніла, узяла са стала канверт і падала Зіне. Позіркі іх сустрэліся. Зіна здрыганулася. У душы закіпаў гнеў мацярынскай крыўды. Хацелася закрычаць, заплакаць, мо нават плюнуць у твар гэтай бяздумнай дзеўцы, якая збіраецца забраць у яе сына. «Ты! Хто ты такая? Якое ты маеш права?» — рвалася з душы. Зіна адчула, што вось-вось сарвецца, што не стрывае. І не стрывала б, каб не Алесіны вочы. Вялікія, поўнай чысціні, болю і слёз яны гаварылі: «Я жывы чалавек, я жанчына. За што ты мне так зненавідзіла? За што?» І тады Зіна, тоячы гнеў, прышаптала, адступаючы да дзвярэй: «Ой, прабач, Алесечка, прабач, дачушка». На другі дзень, выпадкова стрэўшы Алесі ў праўленні калгаса, Зіна пачула, як дзяўчына сарамліва выдыхнула: «Добры дзень». «Чаго ж ты, дачушка, саромейся свайго шчасця?» — хацелася Зіне запытацца ў Алесі. Яна нават памкнулася, каб дагнаць яе, але, прачытаўшы на зачыненых дзвярах бухгалтэрыя, спынілася. «Яна ж там не адна, не трэба, подумала. А поўначы вернулся с поля Міхась. Зіна об усім рассказала ему. Упершыню за апошнія гады яна убачила на Міхасёвым твары радость. «Ці ж гэта кепска?» – запытаў ён. «Няхай, можа, у іх усё будзе як найлепей». «Абы толькі вярнуўся хутчэй», – пагадзілася Зіна. У апошнія дні Зіна адчувала сябе кепска. Сэрца балела да таго моцна, што яна нават баялася заставацца адна. Міхасю пра гэта не гаварыла, хапала яму турбот. Блізіўся час жніва, тэхніка ў калгасе старая, а склад пусцюткі, вецер свішча. Вось і стаў механік даставалам. Дзень і ноч матаўся ён па суседніх калгасах, па сельгастэхніках, амаль што не ўсёй вобласці, выменьваў, як кажуць, быка на індыка. «Можа напісаць пісьмо камандзіру часці?» – запытала Зіна ў мужа. «Я больш не магу. Не вытрывае маё сэрца». «Не трэба. Пачакаем. Не будуць жа яго трымаць лішняга паўгода. А можа ён...» «Не... «Не», – ускликнула Зіна, – «я прошу тебе». Яна поперхнулася, ухапілася рукой за груди и со спалохом зірнула на Міхася. «Я не могу». Слезы душили ее, вострый боль разрывал груди, протянул тело. Перед вачыма, як у тумане, стоял берег речки, стояли ты, бородатые нелюди, стоял ее Васька. «Сынок!» Зіна опритомнила на ложку. Міхась сидел побач. Скрозь тюль у хату прорезвалося тьмяное святло месяца, высвечивало схуднелый и неоголенный Міхасёў твар, отчаго ён здавался Зіне старым и хмурным. «Де Оксанка?» – поселилась устать Зіна, але тяжкая горячая долонь Міхася примусила ей легче знов. «Не турбуйся, спить, и ты поспи». А сон не приходил. Яна доўга ляжала з адкрытымі вачыма, углядаючыся ў столь. Ды што можна было ўбачыць на ёй? Пашарэлай ад прыцемку. Часам Зініны павекі паволі закрываліся, яна плыла некуды ў паветры разам з хмарамі, а пасля ўздрыгвала, вяртаючыся з забыцця. Вобмацкам знайшла Міхасёву руку, прытуліла яе да грудзей і заснула цяжкім неспакойным сном. А на вуліцы гаспадарыла жнівеньская ноч. У яе бязгучным подыху мала-памала адчуваўся надыход ранняй восені. Вечаровы халадок, спешныя ранішнія туманы і нават халаднаваты бляск зорак у сталёвым месячным святле пакрысе наганялі сум. Ранняя восень на халодную і доўгую зіму. Вясна і лета – гэта толькі імгненне ў чалавечым жыцці, якое дае зарад для душы на ўсе халады і сцюжы. Бо тады ў тыя часіны адною салодкою марою жыве чалавек, выношвае і песціць у сэрцы спадзяванне на шчасце. Міхась паглядаў на зоркі, якія мігцелі за акном, і баяўся зварухнуцца. На душы было прыкра, сцюдзёна, неспакойна, нейкае дрыготкае пачуццё страху парушала думкі, блытала іх. Ад усяго гэтага хацелася крычаць, выць павоўчы. Разбалелася галава. Сціснуўшы скроні левай рукою, ён схіліў галаву, абапёрся локцем на калена, ды так непрыкметна і заснуў.
«Суседи, уставайте!» Хтось постукал окно. «Пришел спас, и яблоки обтрас!» Міхась познал по голосу Зінину хросную, Язепиху. Я нажила насупрать их, по другий бок улицы. Познать то познал, а вось обудиться от сну никак не мог. С тяжкостью расплющил в очи, осторожно вызволил жончину руку и тихенько потепал до дверей. Язепиха стояла посярод подворка у святочном убранні и с сумкой у руце.
«Не подштурхнул бы меня черт зайти до вас, да ли бог проспали б!» Сказала яна нараспеў замест прывітання.
«Доброй раніцы!» – отказал Міхась, потираючи руками твар. На улицу вышла Зіна, привіталася с хросною.
Я з эпіха дастала з сумкі вялікі румяны яблык і ножык, разрэзала яблык на 4 роўненькія долькі і неўзабаве падала Зіне. Свенчаны!
Дзякуй, матулечка, прашаптала Зіна і тройчы пацалавала старую ў шчокі. То праходзь у хату, я прыбяру на стол. Як з'ездзілі?
А нічога, добра. У горад аўтобусам, а назад Сідорышын сын падвёз на машыне. Дай яму Бог здароўя. Каб не ён, то не ведаю, як бы і прыехала. Першы аўтобус ідзе толькі ў 8 гадзін. Але ж паспрабуй сесці на яго, людзей мора. Прасакатала старая і прысела на лаўцы каля сцяны.
За сняданак дзякуй. Лепш наліты мне кубачак свеженькага малака.
Ой, успляснула рукамі Зіна, я ж яшчэ не падаіла карову.
Міхась прысеў побач з Язэпіхаю і, не ведаючы, з чаго распачаць размову, прызнаўся. Даўно мару на якое-небудзь свята трапіць у царкву. Усё ніяк не выходзіць.
Трапіў бы, калі б хацеў. Гэтак ты, відаць, хочаш. Лепей скажы, што баіся, партыйны.
Крыху баюся, прызнаўся Міхась, бо ніколі не быў, а тут на табе, у дарогу да Бога. А па-другое, не дай Бог, даведаюцца, жывуць са свету. Такі ярлык прыклеіць, што не врытуе сам Бог.
Дурань ты, засмеялася Язэпіха, які ж гэта сорам. Хіба што ад начальніка ў жыцця не будзе, то гэта праўда.
Але ж ці ёсць такі закон, які забараняў бы партыйнаму чалавеку за сваё жыццё адзін раз пабываць у царкве.
Міхась, збіты з панталыку, замаўчаў, а пасля... Ну што, матуля, малака яшчэ няма. Дык, можа, зробім па чарцы?
Свята ж сёння.
Ды і госці ў нас рэдкі.
Старая здзіўлена зірнула на Міхася, усміхнулася бяззубым ротам і махнула рукой. А! Колькі таго жыцця! Нясі!
Міхась пайшоў у хату, выняў з халадзільніка бутэльку, прыбраў на талерку сякой такой закускі і выйшаў. Павернувшыся налева да лаўкі, ён убачыў, што Язэпіхі няма. Толькі яе сумка стаіць каля лаўкі. І тут пачулася:
«А дзіцятка маё, родненькая!»
Міхась павернуўся і застыў ад неспадзеўкі. На падворку каля адчыненых веснічак стаяў, прыгнуўшыся, высокі і мажны салдат-дэсантнік. Язэпіха, абняўшы яго за шыю, цалавала ў шчокі і божкала: «Божачка мой, дзякуй табе за чуласць! Ёж жа ты на свеце! Пачуў яе малітвы!»
«Сынок!»
– прашаптаў Міхась і кінуўся да салдата.
«Слава Богу, дачакаліся!»
– прыгаворвала Язэпіха, выціраючы рашком сваёй яркай святочнай хусткі вочы.
«Вы мяне, мабыць, чакаеце са ўчарашняга вечара», – пажартаваў Васіль пасля абдымку, гледзячы на бацькавы рукі.
Міхась разгублена лыпаў на сына шчаслівымі, мокрымі ад слёз вачыма.
«Каб жа толькі з вечара!» – уступілася за Міхася Язэпіха. «Самай вясны, Васечка, з вясны! Божух на мой! А дзе ж гэта маці?» – схамянулася яна. «Зіна! Зіна!»
Блача, ступя Міхазе,
там свадька вясны. Ор.
У дзвярах з вядром у руцэ з'явілася Зіна. На імгненне яна застыла на парозе. Убачыўшы сына, войкнула. Дрыжачыя губы нешта бязгучна прашапталі, і яна пераступіла цераз парог. Вася ўбачыў, як збялеў матчын твар. Ён кінуўся да маці. Тихо паклікала Зіна дрыготкім голасам. «Ты ўсё ж дужэйшы. Схадзі, пакліч сваю сястру з мужыком. Разам паснедаем. А гасцей ужо на вечар запросім».
Міхась кіўнуў галавою і заспяшаўся на вуліцу. Зина с детьми сидела на лавце, а Язепиха стояла насупрать и с радостью глядела на счастливую хресницу. Сяды тады яна ўсё яшчэ хлюпала носом, да ўсё гэтак же па звычцы вытирала рожком хустинки вочы.
«Матуля, присядь трошки, я прибяру на стол», – звернулася да хроснай Зіна.
«Ты што? Отчапіся!» – замахала руками старая. «Раней гаварыла, што мне трэба больш рухацца, а цяпер не.
А можа, ты хочаш, каб я да цябе зусім не заходзіла? А? У дзверы ж не ўлезу!» – жартам аднеквалася яна. «Ты лепі сынам пацерся. Вочы нябось выплакала ў чаканні». Зіна зірнула на хросную. «Халадзільнік у летняй кухні, там усё ёсць».
«Няма ў цябе? Дык у мяне знойдзецца!» Весела падміргнула Язепіха і засмяялася. Язепіха, хоць і ў гадах ужо, сёмыхі пайшоў восьмы дзясятак, але ў работе з ёю не кожная маладзіца справіцца. «Не бяда, што маленькая ды таўставатая. За што не возьмецца, ўсё ў руках гарыць. Не ходзіць, а коціцца, як той калабок. Адно толькі пяткі мільгаюць».
«Тётка, вы пераапрануліся б?» – папрасіў старую Вася.
«На свята, ды ў атрэп'і? Хіба ж я жабрачка? Ды ў мяне ўбору больш, чым у любой нявесты. Хоць цяпер жаніхоў прысылай!»
Язепіха паставіла рукі ў бокі, прытупнула нагамі. «Жарты жартамі, але кухарыць у святочным усё адно нядобра».
«Фартух! Оксанка, дзіцятка, прынясі бабе Мальвіне з хаты мой фартух», – папрасіла Зіна дачку, якая дагэтуль ціха сядзела на каленях у Васі. Дзяўчо нехаця ссунулася з каленяў і паплялося ў хату. Язепіха выглянула з будынка і, убачыўшы, што Оксанка толькі пайшла ў хату, вярнулася да Зіны і Васі.
«Ой, калі б сустрэла яго дзе ў горадзе, далі Бог не пазнала б», – прызналася яна, гледзячы на Васю. «Здаецца ж, нядаўна адпраўлялі ў армію, дзіця горкая, пад шпарак, а цяпер, ой, ні адна будзе сохнуць па ім, ой, глядзі, Васілёк!»
Зіна усміхнулася і паглядзела на сына. «А цяпер вось што, Васечка», – прагаварыла Язепіха. «Сёння вечарам ты мне перш-наперш сыграеш сербіянку».
«Ды так! Эй, пачакай, я бачу, што ты мне не верыш».
«Баба Васілёк, як каза, хоць і старая, а ў капусце смак ведае».
Да іх падышла Оксанка. Язепіха ўзяла ў яе ружовы фартух і на хаду адзяваючы яго пайшла па бетоннай дарожцы да летняй кухні. Оксанка падышла да брата. Ён абняў яе, пагладзіў ільняныя кучаравінкі. «Вялікая ты ўжо, Оксанка. Сёлета пойдзеш у школу, а там, глядзіш,
і замуж цябе аддадзім».
«Спачатку цябе», – не спадабалася малой.
«За каго ж гэта ты мяне хочаш аддаць?» – засмяяўся Вася.
Оксана прыжмурыла вочы, задумалася, нібы прыпамінаючы нешта вельмі важнае, і праспявала.
«За Лесю, а то яна зноў будзе плакаць».
Зіна усміхнулася. «Вось табе і малая. Стары таго не прыдумае», – падумалася. «Оксанка, збегай да бабы Мальвіны і скажы татку, каб хутчэй ішлі снедаць, а то бат твой з голаду памрэ», – папрасіла яна дачку. Оксанка усміхнулася і пабегла на вуліцу.
«Васечка», тихо паклікала Зіна, гледзячы на сына. «Што, мама? Ты кахаеш Алесю?» Вася моўчкі глядзеў на маці. «Тады чаму ты ёй не пісаў?» Сын пачырванеў, глыбока ўдыхнуў паветра, але так нічога і не сказаў. Моўчкі прытуліўся тварам да мацярынскага пляча. «Даруй, мамачка».
«Гэта ты ёй кажы, сынку», уздыхнула Зіна і да болю прыкусіла губу. Нейкі незразумелы страх за сына агортваў яе, тушыў у сэрцы радасць сустрэчы, ад якой усё яшчэ тахкала сэрца.
Зіна яшчэ не гатова была змірыцца са сваім мацярынскім лёсам. Яна раней ніколі не думала, што дзеці, як птушкі, пакідаюць сваё гняздоўе. Яна не магла змірыцца з тым, што чужая, чужанюткая жанчына, няхай сабе маладая і прыгожая, забярэ ў яе сына. Роднага сына, родную кроў, яе боль і радасць. Думка аб гэтым і абуджала ў сэрцы новы боль. Прыпомнілася чамусьці сваё юнацтва, першае каханне, студэнцтва, першая сустрэча з Міхасём. Успаміны ўсплывалі ў памяці, як самае дарагое і прыемнае ў яе жыцці. Зіна ўздыхнула. «Што, мама?» – запытаўся Вася, адымаючы галаву ад матчынага пляча. «Нічога, сынку», – адказала Зіна і гарачымі вуснамі дакранулася да Васевай галавы. А па вуліцы ўжо бегла дамоў Аксанка. «Ідуць!» – крыкнула яна здалёк. Вася, убачыўшы расчырванелы ад бегу твар сястры, падморгнуў ёй і папрасіў. «Сястрычка, падай мне дыпламат. Там для цябе штосьці ёсць». А Зіна любавалася сынам. «Боже мой, як змяніла яго служба! Стрыманы, самастойны, куды толькі падзелася былая юнацкая весялосць. А вырас як, мажнейшы за бацьку», – падумалася ёй. Зіна на момант уявіла побач з сынам Міхалёву Алесю. Задумалася і прашаптала: «Дай вам Бог шчасце». Вася глянуў на маці, але прамаўчаў. Падышла Аксанка з дыпламатам у руках.
«А можна я сама адкрыю?» – папрасіла яна.
«Чаго добрага паломіш яшчэ», – сказала Зіна. Твар дзяўчынкі спахмурнеў. «Нічога з ім не зробіцца», – заступіўся за сястру Вася. «Адкрывай, вучыся, падрастеш, і мы купім табе яшчэ прыгажэйшы». Аксанка асцярожна паклала дыпламат на Васевы калені, прысела і, прыглядаючыся да замкоў, пачала адкрываць. Раптам дыпламат з'ехаў з яго каленяў і ўпаў на зямлю. Веку яго адкінулася, і рэчы паляцелі ў розныя бакі. Аксанка са сэчыпхам зірнула на брата. «Нічога, з кім не бывае», – сказаў Вася. «Ты ж не знарок, правда?» Аксанка, гледзячы сабе пад ногі, кіўнула галавою. «Мы з гэтым управімся хутка, праўда, Аксанка?» – запытаў гэтым тры і падняў дыпламат. Затым выняў важкі цэлафанавы пакет з цукеркамі і падаў сястры. «Самыя-самыя смачныя на свеце! Еш і хутчэй расці!» «Дзякуй!» – прашаптала сястра, не падымаючы галавы. Зіна адчула, як у грудзях нешта абарвалася. На тым месцы, дзе ляжалі цукеркі, з-пад блакітнага альбома выглядваў парудзелы бінт з крывавай плямай. Яна ўчапілася Васю за руку і павярнула яго тварам да сябе. Вася ўбачыў у мацярынскіх вачах страх. «Што з табой, мама?» А маці не чула гэтых слоў. Яна разглядывала его твар, плечи, руки. «Мама, мамочка, не треба», — супокоил Зину сын, прихинающийся чакою до пляча. «Даруй, что без подарунка не довез. Забрали на таможне». Зина обхопила руками сыновы широкие плечи и не стрымалася, заплакала. «Дитятка мое, миленькая, сыночек мой, сердце все еще не верить, что это ты».
Прогучала апавяданне Івана Сяргейчыка «Падарунак». Тэкст чытала артыстка Галіна Кухальская. Запіс зроблены ў 2005 годзе.